Бенедикт XVI призначив на посаду секретаря папської комісії по справах Латинської Америки викладчика з Уругвая Гусмана Каррикіри Лікура. Упершиню світський чоловік займає такий важний пост у апостольській столиці. До гэтага часу Гусман Каррикіри Лікур займаў пасаду намесніка сакратара папскай рады па справах свецкіх. На новай пасадзе ён змяніў калумбійскага іерарха арцыбіскупа Актавія Руіса Арэнаса, які некалькі дзён таму быў прызначаны на пасаду сакратара папскай рады па новай евангелізацыі. Гусман Каррикіри Лікур нарадзіўся ў Монтэвідэо, Уругвай 20 красавіка 1944 года. Жанаты, мае 4 дзяцей. Ужо амаль 40 гадоў працуе ў Ватыкане, быў першым свецкім чалавекам, прызначаным кіраўніком аддзела пры папе Паўлу VI, а таксама першым свецкім намеснікам сакратара дыкастэрыі пры Яне Паўле II. На апошняй пасадзе ён прапрацаваў амаль 25 гадоў. Камісія па Лацінскай Амерыцы была заснавана папам Піем XII у 1958 годзе. Яе мэта – падтрымка каталіцкага касцёла ў Лацінскай Амерыцы. Камісія займаецца рашэннем дактрынальных, душпастырскіх, місійных і іншых пытанняў. Асаблівыя намаганні накіроўваюцца на садзейнічанне новай евангелізацыі. Кіраўніком камісіі з'яўляецца кардынал Марк Уэлле, прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў.